بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم برادرلار hurmatli opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar aytib bugungi ixlos haqidagi suhbatimizni yana davom ettiramiz. Biz bir necha uchrashuvlarimiz, suhbatlarimiz asnosida ixlos haqida ma'lum bir tasavvurga, tushunchaga ega bo'ldik alhamdulillah. Bugungi suhbatimizning mavzusi muxlislar hayotlaridan lavhalardan iborat bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo mana shu dinini saqlash uchun avvalambor bu din islom dinini hayotga joriy etish uchun o'zining bandalarini ichidan ana shunday muxlis insonlarni tanlab olgan. Allohning dinini, Allohning so'zini, payg'ambarimizning so'zlarini odamlarga, xalqqa yetkazish uchun asosiy xizmat qilgan insonlar, yelkalarini tutib bu din uchun ko'prik bo'lgan odamlar, ular muxlislar bo'lishgan, Allohning ixlosli bandalari bo'lishgan. Ana shunday insonlarning sharofati bilan bizga Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviyya yetib kelgan. Ana shunday zotlarning sababi bilan biz dunyoda qanday hayot kechirish lozim ekanini o'rganganmiz. Alloh taolo mana shu kelajak zamonlarda yashaydigan insonlarga ibrat bo'lsin uchun, ularga namuna, ustoz, muallim bo'lsinlar uchun o'zining bandalari ichidan ixlosli insonlarni chiqargan va bunday kishilar to qiyomatga qadar davom etadilar. Avvalan bo'lishgan, hozir ham ular bor, bundan keyin ham bo'lishadi. Chunki inson zoti eshitish bilan birga ko'rishni ham xohlaydi. U o'zining hayotida din, islomni qanday ekanini his qilish uchun eshitishi va ko'rishi kerak. Alloh taolo bandalari ichidan ana shunday zotlarni chiqaradi. Tarixda o'tgan ulamolar, yaxshi insonlar bizga, demak, shu borada hamma sohada ham, jumladan ixlos sohasida ham ibrat bo'lishgan, namuna bo'lishgan. Bundan keyingi qoida ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun Allohdan so'raymiz, Alloh taolo bizni, sizlarni ichimizdan ham shunday ixlosli insonlarni chiqarsin. Hammamizga ham Alloh taolo ixlosdan nasiba bersin. E'tiqodimiz, ixlosimiz, taqvoyimiz ilohim ziyoda bo'lsin. Hayotning lazzati, ibodatning lazzati mana shunda bo'ladi. Hayotning ma'nosi ham, mazmuni ham shunda ifodalanadi. Agar ixlos bo'lmasa ekan, unda bu hayotdan putur ketadi. Odamlarning turmushidan, ibodatlaridan lazzat va ma'no qochib ketadi. Alloh taolo unday baxtsizlikdan o'zi asrasin. Hammamizga bu ixlos va e'tiqodimizni ziyoda bo'lishini nasib etsin deb so'raymiz va bu borada bizga ibrat bo'ladigan zotlarning hayotlariga nazar solamiz. Ularning turmushlari, hayotlariga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, bir ikki narsa shunday alohida ajralib zohir bo'lib turganini anglashingiz mumkin. Ularning hayotlarida shunday ko'rinib turadigan, ko'zga tashlanib turadigan alohida sifatlardan biri solih amallarini yashirish bo'lgan. Demak, ular qilgan yaxshi amallarini, solih ibodatlarini elning ko'zidan, hatto yonlaridagi, yonverlaridagi odamlardan, o'zlarini yaqinlaridan ham yashirishgan va shunga muvaffaq bo'lishgan. Ko'plarni qilgan xayrli ishlari, yaxshi amallari o'zlarining hayotlaridan keyin ma'lum bo'lgan. Ular vafot etib ketishgandan so'ng o'sha yaxshiliklar ochilgan, ma'lum bo'lgan, odamlarga tarqalgan va keyin o'sha narsa o'zlashtirilgan, amal qilingan va u baraka bergan. Uning samarasi nihoyatda ko'p bo'lgan, foydali bo'lgan. Demak, solih amallarni qilish ham bu ham bir alohida fazilat, hammadan ham sodir bo'lavermaydi. Lekin o'sha solih amal paydo bo'lishi bu alohida narsa, lekin uning bu yoqda hayotda samara berishi, foyda berishi egasiga ham va o'zgalarga ham undan manfaat yetishi shartlardan biri demak ixlos bo'lishi kerak ekan. O'sha ixlosni saqlash uchun, o'sha ixlosga ehtiyot bo'lish uchun ular shu amallarni yashirishgan, bekitishgan. Ba'zilarini hayotlik davrlarida ham bu narsa oshkor bo'lgan. Abada bin Sulaymon rahimahullohdan rivoyat qilinishicha Abdulloh ibn Muborak bilan u kishi bir jangda hamroh bo'lgan edilar. Ya'ni rumliklar bilan bo'lgan jihodda birga bo'lishgan edi. Ana shunda jang boshlanishidan oldin odatdagi, ya'ni jang odatiga ko'ra har ikki tomondan pahlavonlar chiqib o'zaro bir-birlar bilan olishishadi. Dushman tomonidan bir pahlavon chiqib, musulmonlardan o'ziga ro'baro keladigan, bas kela oladigan odamni chiqishini talab qilgan. Ana o'shanda bir inson oldinga chiqib, haligi kofir bilan olishadi va ma'lum bir muddat, ma'lum bir vaqt olishib, tortishib, kurashgandan keyin uni o'ldiradi. Keyin ikkinchisi chiqadi, u bilan ham yana bir qancha muddat olishib, keyin uni ham o'ldiradi. Ana undan keyin uchinchisi paydo bo'ladi, keyin uchinchisini ham o'ldiradi. Buni ko'rganda keyin har ikki tomon juda ham hayratga tushishadi. Ya'ni bitta insonning o'zi, demak, uchta dushmanga bas kelib ketma-ket uchchalasini ham o'ldirishi ham musulmonlarni ham kofirlarni hayratga soladi. Shundan keyin musulmonlar kim ekan bu, bizning ichimizdan bu darajada jasorat ko'rsatgan deb hammalari yugurib kelib haligi insonni taniylik, ko'raylik deb o'rab olishadi. Shunda u inson qo'llari bilan yuzini bekitib, yenglari bilan yuzini bekitgancha o'zini hech kimga ko'rsatmasdan shunday qilib turadi. Bu hikoyani rivoyat qilayotgan Abada bin Sulaymon kelib kishini yengidan tortadi. Yengidan tortdim deb qarasa, keyin Abdulloh ibn Muborak ekan u kishi. Keyin bu ishidan, haligi Abadaning ishidan xafa bo'lib unga qarab, "Sen Abu Umar, nima qilding? Sen bizni sharmanda qilding-ku?" degan ekanlar. Abdulloh ibn Muborak tarixda nomlari olim sifatida, zohid sifatida, mujohid sifatida qolgan inson. U kishi hamma sohada o'ziga xos namuna ko'rsatgan ajoyib bir inson. Keyingi voqea esa yana shunday janglardan birida sodir bo'lgan. Ya'ni musulmonlar dushman qo'rg'onini qamal qilib turgan paytlarida nihoyatda og'ir vaziyatga tushganlar, ya'ni dushmanning qo'rg'onini ishg'ol qilish iloji bo'lmagan, juda ham ko'p qiyinchilik, mashaqqatlardan so'ng ular dushmanni qo'rg'onini qo'lga kiritganlar. Shunda, demak, bir musulmon, bir inson boshqalarga bildirmasdan qo'rg'on devorining ostidan lahm qazib, chuqur qazib, o'sha chuqurdan, lahmdan, ya'ni yer osti yo'lidan kirib, qo'rg'onning ichidan chiqadi va o'zi yakka o'sha yerda qo'rg'on ichida kofirlar bilan olishib, ularni bir qanchasini o'ldirib, keyin qo'rg'onning darvozasini ochib yuboradi. Ana undan keyin musulmonlar bostirib kirib, u yerdagi mushriklarni mag'lub etadilar. Keyin bu voqeaga sabab bo'lgan, mana shu g'alabaga sabab bo'lgan odamni qidirishadi, lekin topa olishmaydi. Kim edi o'sha qo'rg'onni ishg'ol qilgan, ya'ni yer ostidan lahm qazib shunday ularni mag'lub bo'lishiga asosiy sabab bo'lgan odam kim edi deb qo'mondon qidiradi. Ya'ni askarlarning qo'mondoni o'sha insonni, o'sha pahlavonni mukofotlash uchun, taqdirlash uchun shuncha so'rab surishtirsa ham chiqmaydi. Hech kim o'zini ko'rsatmaydi. Biror bir inson "Manidim" deb aytmaydi. Oxiri qo'mondon aytadiki, "Alloh nomiga qasam etib so'rayman. Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, o'sha odam mani oldimga kelsin." Degandan keyin kechasi keyin qo'mondonning oldiga o'sha inson boradi. Birovni agar bir ishga ko'ndirish kerak bo'lsa, Alloh nomini o'rtaga qo'yib, Alloh nomi bilan so'rayman desa, demak, qilish kerak inson. Alloh nomining hurmatidan o'sha iltimosni bajarish kerak. Demak, bu so'zni hadiganda ishlatish kerak emas. Bu nihoyatda zarur bo'lgan o'rinda nihoyatda muhtoj bo'lingan o'rinda ishlatish mumkin bo'lgan so'z. Qo'mondon shu so'zni ishlatgandan keyin kechqurun o'sha odam keladi. Lekin hali o'zini tanishtirmasdan turib aytadiki, sendan ham Alloh nomi bilan so'rayman. Men hozir senga o'zimni tanishtirsam, shundan keyin boshqa ikkinchi marta men haqimda so'ramaysan, meni nomimni tilingga olmaysan. Agar shunga va'da bersang, men senga o'zimni tanishtiraman. Keyin u kishi mayli deb shunga so'z beradi, rozi bo'ladi, o'zini haligi inson tanishtiradi va shu bilan tugaydi. O'y demak, va'da berdi. Boshqa hech kimga bu gapni gapirish kerak emas, uning kim ekanini aytish kerak emas. Haqiqatan bu shaxs butun tarix davomida, demak, bizgacha va bizdan keyin ham, demak, noma'lumligicha qoldi, Allohga ma'lum, qiyomatga qoldi bu insonning mukofoti. U, demak, qo'mondondan mukofot olmadi, odamlardan ham olqishlar, maqtovlar olmadi. Xolis Alloh uchun oxiratga shu ishini zaxira qilib olib qo'ydi. Ana shu voqeadan keyin bu askarlarning rahbari qo'mondon Maslama doim duo qilgan paytlarida Allohumma hushurni ma'a sohibin nafaq deb duo qilar ekan. Ey Allohim, meni o'sha nafaq sohibi bilan birga tiriltirgin. Nafaq ya'ni tunnel, yer osti yo'li yoki o'zbekchada lahm. Eski o'zbek tilida. O'sha lahm qazigan inson bilan, meni iloyo tiriltirgin, birga qilgin deb duo qilar ekanlar. Ya'ni u kishidagi ixlosni ko'rib, mana shu odam inshaalloh Allohning mukofotini oladigan odam deb o'ylagan uchun, shunaqa yaxshi gumon qilgani uchun, u insonni yaxshi inson deb bilgani va yaxshiligiga misolini ko'rgani va o'zi guvoh bo'lgani uchun o'shanga qo'shib, Xudoyo, meni ham birga qilgin, shu bandang yaxshi banda, ixlosli banda, seni mukofotingga sazovor bo'ladigan banda, shu bilan meni birga qilgin deb u kishi duo qilar ekan. Alloh taolo bizni ham ana shunday muxlis bandalar bilan birga qilsin. Yaxshilar bilan birga bo'lsangiz, bu dunyoda ham baraka topasiz, oxiratda ham baraka topasiz. Tawaffani musliman va alhiqni bis-solihin deb Yusuf alayhisalom duo qilganlar. Ey Allohim, meni musulmon holda o'ldirgin va solihlarga qo'shgin. Solihlarga yo'liqtirgin, uchrashtirgin deganlar. Bizni ham Alloh musulmon holimizda vafot ettirsin va oxiratimizda solih insonlar bilan birga bo'lishimizni nasib etsin. Shuning uchun biz ixlosli insonlarga intilishimiz kerak. Buning uchun o'zimizda ham ixlos paydo qilishimiz kerak, ozmi ko'pmi. O'zimizda yo'q bo'lsa-da, biz borligiga intilsak, u ham uncha o'xshamaydi. Kim intiladi? O'zida ozgina shunaqa narsa hosil qilishga harakat qilayotgan, ixlosni yaxshi ko'rgan, ixlos najot ekanini tushungan odamlar intiladi va intilgan odam o'zi oladigan joy shu dunyoda-ku, oxiratda obo'lmaydi-ku. Bu dunyoda hech narsa olmasdan oxiratda muxlis bandalar bilan birga turib bo'ladimi? Alloh taolo bu dunyoda ixlos hosil qilmagan insonni oxiratda ixlosli odamlar bilan qo'shib qo'yadimi? Yo'q. Dunyoda ixlosdan ozmi ko'pmi hosil qilgan, nasiba olgan odamni keyin Alloh ixlosi ko'proq insonlarga qo'shishi mumkin. Ya'ni e'tiqodi, ixlosi va niyatining hurmatidan Allohga inson agar duosi ijobat bo'lgan bo'lsa, keyin oxiratda ixlosli bandalar bilan birga bo'ladi. Hasan Basri aytadilar, shunday insonlarni ko'rdik. Biz ular Qur'on yodlaganlar, lekin hech kim ularni Qur'on yodlaganini bilmagan. Shunday insonlarni ko'rdik, ular nihoyatda ko'p ihson sadaqa qilishardi, lekin hech kim bilmasdi shularni ihson sadaqa qilayotganini. Yana odamlar bor edi, uzoq yillar davomida uylarida uzoq namozlar o'qib yurgan, ya'ni tahajjud namozlari, tungi namozlar, shuni atrofidagilar, o'zining oila a'zolari ham hatto sezmasdilar. Yana Hasanul Basri aytadilarki, yer yuzida agar maxfiy ravishda yashirib qiladigan ish bo'ladigan bo'lsa, mumkin bo'ladigan bo'lsa, shunday kishilarni men ko'rdimki, hech ham shuni oshkor qilishmasdi. Agar yashirishga imkoni bormi, albatta yashirishadi. Yashirishga imkoni bor ishni hech qachon oshkor qilishmasdi. Shunaqa odamlarni biz ko'rdik, dedilar Hasan al-Basri. Yana shunga o'xshab Hasan al-Basriyning rivoyatlarida Imom Mavardiydan rivoyat qilishadi. Imom Mavardiy Shofiy ulamolar ichlarida ko'zga alohida ko'rinib turadigan nihoyatda mashhur ulamolardan. U kishining har sohada yozgan kitoblari nihoyatda ko'p. Tafsir, fiqh, hadis va boshqa sohalarda juda ko'p meros qoldirganlar. Ana shu zot vafot etayotgan paytlarida eng yaqin kishilarini chaqirib aytgan ekanlarki, "Men o'limim yaqinlashayotganga o'xshaydi. Senga aytadigan so'zim bor. Men hamma yozgan asarlarimni, kitoblarimni falon joyga olib borib qo'yganman, yashirib qo'yganman. Agar mavodo jon beradigan paytim kelsa, sen meni yonimda bo'lgin. Men qo'lingni menga yaqinroq berib turgin. Qo'lingni menga uzatgin. Qo'ling agar men qo'limni ushlagan paytingda qo'limni seni qo'lingga qo'limni qo'yib, agar qo'lingni mahkam ushlab oladigan bo'lsam, endi jon berar paytda og'ir holat bo'ladi-ku. Alloh o'zi oson qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna lil mauti sakratan." O'limni shunday og'irligi bo'ladi, jon berishni og'irligi bo'ladi. O'sha paytda qo'lingni menga bergin. Agar sen qo'lingni mahkam changallab olsam, ushlab olsam, bilginki, meni qilgan amallarim qabul bo'lmagan ekan. Unda sen o'sha kitoblarni olib borib, yozib qo'ygan, yig'ib qo'ygan kitoblarimni hammasini olganda Dajla daryosiga tashlab yuborgin. Foydasi yo'q unaqa amallar, unaqa ishni, unaqa kitoblarni. Alloh qabul qilmagan bo'lsa nima kerak? Lekin Alloh qabul qilganmi, qilmaganmi uni qattan bilib bo'ladi inson. Bilmaydi. Lekin ba'zi odamlar o'ziga o'zi bir belgi, alomat sifatida demak, ba'zi narsalarni aytishi mumkin ekan. Demak, Imom Mavardiy ham shunaqa dedilar. Agar qo'lingni mahkam changallab olsang, demak, kitoblarim, qilgan amallarim qabul bo'lmagan bo'ladi, olib hammasini daryoga tashlab yubor. Agar qo'lingni cho'zganingda, qo'limga qo'yganingda, agar qo'lim shunday o'z holida bemalol turgan bo'lsa, bilginki, inshaalloh mening amallarim qabul bo'lgan va men maqsadga inshaalloh yetganman, alhamdulillah. Ana undan keyin mayli kitoblarimni olib chiqib tarqatibursang bo'ladi, degan ekanlar. Va haqiqatan shunday bo'lgan deb rivoyat qilishadi. Ya'ni u kishi vafot etgan paytlarda xuddi mana shu vasiyatlarga amal qilishgan, u kishidan keyin kitoblari tarqalgan. Demak, hayotlik paytlarida kitoblarini tarqatmaganlar. Subhanalloh. Ali ibn al-Hasan, Hasanning o'g'illari Ali, payg'ambarimizning evaralari, o'zlari tunda non ulasharkanlar Madinaning muhtojlariga, kambag'allarga. Sadaqa Parvardigorning g'azabini o'chiradi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'sha kunlarda Madina ahli qiyin ahvolda edi, iqtisodiy og'ir sharoitda edilar. Lekin ularga kim non ulashini hech kim bilmasdi. Har kuni tunda non paydo bo'lib qolardi. 100 ta xonadonga u kishi non ulashar ekanlar. Non bugungi kunda nonmi deb qo'yamiz. Oddiy narsa, gado ham olmaydi ba'zida. Non bir narsa so'rab kelsa, pul ber deydi yoki boshqa narsa deydi. U qadimgi bir paytlar non shunaqa aziz narsa bo'lgan, qimmat bo'lgan, ovqat oziq masalasi og'ir bo'lgan. Non ulashardilar. Hech kim bilmasdi, hayotlik davrlarda bironta odam bilmagan, vafotlardan keyin ma'lum bo'lgan bu narsa. U kishini yuvishadigan mahalda gardanlarida o'sha doimiy yuk ko'taraverib, yag'rib bo'lib ketgan o'rinlarini ko'rishgan. Demak, ular o'zlarining amallarini shunday yashirin ravishda qilishardi, maxfiy qilishardi, bekitishardi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham u kishi haqlarida ham shunday rivoyatlar kelgan. U kishi ham tunda Madinani aylanardilar, odamlarning holidan xabar olardilar, kim qanday hayot kechirayotganligini haqida. Xuddi mana shunday tunlardan birida bir kampirning holidan xabardor bo'lib, uning bolalari och o'tirgani, yig'layotgani, uxlamayotganini eshitib bilib, keyin o'zlari Baytul Molga borib, o'zlari xaltaga un solib, yog' solib, xizmatkorlarga aytib, meni yelkamga ortib qo'ygin, men ko'taraman desalar, sen qiyomat kuni meni gunohimni ham ko'tarasanmi deganlar. Xalifa, podshohdan ham ko'ra yuqoriroq davlat boshlig'i, o'zlari o'sha xalta un bilan yog'ni ko'tarib olib borib, haligi xotinni uyiga kirib, o'zlarini tanishtirmasdan, singlim yaxshimisiz, salom alik qilib, holdan xabar olib, keyin o'zlari o'choqqa olov yoqib, o'tin qalab, qozonni olib keling, siz suvni quying. O'zlari, demak, o'sha atalani pishirib, bolalarini qorni to'yg'azib, haligi yig'lagan bolalarni kuldirib, keyin xotirjam bo'lib, alhamdulillah deb chiqib ketganlar. Alloh uchun Allohning yaxshi bandalari ibodat qilishadi, solih amallarni qilishadi. Ana shunday insonlarning sharofati bilan ham islom dini gurkirab yashnaydi. Qolaversa, yer yuzida hayot ham, tinchlik ham, omonlik ham, yaxshilik ham, insonlar o'rtasidagi o'zaro mehru, muruvvatu, muhabbatu, do'stlik ham ixlosdan unib chiqadi. Ixlos bo'lmasa, uni tashqi ko'rinishini ziynatlagan bilan foydasi yo'q. Ixlos demak najot. Bu dunyoda ham va oxiratda ham najotning manbai, asli boshlanish nuqtasi demak ixlos bo'lar ekan. Yana rivoyat qilishadi, Davud ibn Abi Hind 40 yil davomida u kishi roza tutib o'tdilar. Yaqinlari bilmas edi bu kishining roza tutishlarini. Har kuni ertalab hojatlarga, ishlariga, tiriklikchiliklarga chiqib ketadilar o'zlari bilan. Ertalabki iftorlarini, ya'ni nonushtalarini olib ketardilar, olib chiqib uni sadaqa qilib yuborardilar. Qaytib kechqurun kelib, keyin oilalar bilan birga iftor qilardilar, ya'ni og'izlarini ochib birga ovqatlanardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir arobiy keldi. U dediki, "Ya Rasululloh, men siz bilan Alloh yo'lida hijrat qilishni istayman." Rasululloh uni birga oldilar, olib ketdilar hijrat. Alloh huzurida, Alloh uchun sizga hijrat qilib keldim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga jihodga chiqdi, g'azotga chiqdi. Xaybar jangida katta g'animatlar tushdi. Ana shu g'animatlardan taqsimlab berdilar sahobalarga. Shunda haligi arobiyga ham g'animatdan tegdi. U dediki, "Ma ala hada tabatuka. Ya Rasululloh, men bu uchun sizga ergashganim yo'q edi. Men mana shu yo'lda shahid bo'lsam, o'lsam, jannatga kirsam degan niyat bilan ergashganman sizga." deb haligi g'animatni, ulushni olmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "In tasduqillah yasduqka." Agar sen Alloh huzurida rostgo'y bo'lsang, Alloh ham rostgo'y dedilar. Keyin ko'p o'tmadi, u odam jangga kirdi va dushman o'qidan halok bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabarni yetkazishdi. Keyin Rasululloh dedilarki, "Sadaqallohu sadaqalloha fa sadaqahu." U Alloh huzurida rostgo'y ekan, Alloh ham unga rostgo'y bo'ldi dedilar. Ya'ni inson rostgo'y degani nima degani? Gapirayotgan gapi rost, ichidan chiqib gapiryaptimi yoki tilni uchida gapiryaptimi? Alloh bilib turadi-ku uni. Odamlarni aldashi mumkin, lekin Allohni aldab bo'lmaydi. Allohga agar inson rostgo'y bo'lsa, Allohning huzurida Alloh ham rostgo'y, ya'ni va'dalarini beradi. Bandasiga va'da qilgan yaxshiliklarini Alloh taolo ato qiladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarining to'nlarini yopdilar, uning ustiga kelib o'sha to'nlari bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning to'nlari bilan dafn qilindi. Rasululloh unga duo qilayotgan paytlarida sahobalar eshitishdi. Allohumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilik. Ey Allohumma, mana bu sening bandang sening yo'lingda muhojir bo'lib chiqdi. Va qutila shahidan ana shahidun ala zalik. Va shahid bo'lib halok bo'ldi, men ham bunga shahidman, ya'ni guvohman dedilar. Rasulullohdek sollallohu alayhi vasallam zotning guvohliklarini olish bu ham oddiy ish emas. Allohning rasuli ismi zikr qilinmagan bir arobiyga shahid deb guvohlik berdilar. Demak, ismi zikr qilish juda ham muhim masala ekan. Xotirasini abadiylashtirish, nomini, xotirasini avlodlarga qoldirish, targ'ibot qilish, tashviqot qilish bu ham bitta yo'lda, bu ham ketaveradi o'zi qayoqqa qarab ketayotgan bo'lsa. Lekin bu arobiy deganlari sahroda yashagan, ko'p tarbiya olmagan, bunday bir odoblari ham judayam bir nihoyatda risolaga tushmagan odamlar bo'lishgan ko'proq. Lekin Alloh o'shandaylarni ichidan ham xohlasa chiqarib yubora ekanda. Ya'ni Alloh ixlosni beraman desa, demak cho'ldami, sahrodami, shahardami, shaharlikmi, qishloqlikmi, yo'q, unisiga Alloh qaramaydi. Qalbiga qaraydi. Qalbi toza bo'lsa, agar yaxshi niyat qilgan, chin ixlosli bo'ladigan bo'lsa, Allohning marhamati keng, Allohning dargohi keng, Alloh taolo ajratmaydi. Qayerlik, qanaqa degan ajratish bo'lmaydi. Mana shunday zotlar o'tishgan islomda. Ular mana bugun yo'q. Ular hammalari o'tib ketishgan. Ular Allohning huzurida, ular turpoq ostida. Mana hozir xuddi dunyoda biz bordikmiz, boshqalar kelmagandek, u zotlar dunyoga go'yoki kelmagandek, lekin hammalar qilgan amallarining ajrini ko'rib yotishibdi hozir. Ular inshaalloh Alloh taolo huzurida mukofotlar va rohatu farog'atlar bilan ruhlari shod, xursand bo'lib yotgan bo'lsa deb shunday gumon qilamiz. Alloh hammalarini rahmatiga olsin. Insonni umri shunday qisqa fursat ichida o'tib ketadi. Ammo Allohning huzurida ixlos bilan umr o'tkazishga kimki muvaffaq bo'lsa, katta baxt, o'sha baxtli odam bo'ladi. Agar inson qalbida shunday bir ixlosni paydo qila olsa, qiladigan amallarini xolis Alloh uchun amalga oshirsa, katta baxt. Bu hayotda ham shunday insonlar bor, uchrab turishadi. Men o'zim ham ba'zan shunday narsalarga guvoh bo'laman, alhamdulillah. Yaxshi odamlar bor hayotda. Ozdir, ko'pdir, lekin bor, alhamdulillah. O'shalardan biz ibrat olishimiz kerak. Avvalan bir eslab o'tdim. Saudiyada bizning bir birodarimiz bor. Oddiy ish odami u odam. Shayxlardan emas. U ulamolar qatorida emas, oddiy bir birodar. U o'sha birodar Qur'oni Karimni hammasini yod olgan ekanligini eshitib hayron bo'lgan edim. Hech qoriga o'xshamaydi. Hech bir Qur'onni yodlagan odamga o'xshamaydi. Oddiy odam. Endi unda insonlar alhamdulillah ko'p topiladi, alhamdulillah. Yana bir narsa esim ilgari ham aytgandim. Bizning Namanganda ustozimiz rahmatli Muhammadxon Maxsum domla taajjublanib aytib bergandilar bir kishini. Ulamo kishi haqida gapirgandilar, ya'ni shu odam bilan necha yil birga hamroh bo'ldik, qancha aloqada bo'ldik, suhbatda bo'ldik, lekin hajga borgan ekan shu odam, bilmas ekanmiz deb gapirganlar, subhanalloh. U paytlarda hajga borish nihoyatda noyob hodisa bo'lardi. Sovet ittifoqidan 2-3 ta odam bo'lar. Biz borganimizda 7 ta odam boruvdik, bo'lsa ham voy ko'p bo'lib ketgan. Ya'ni O'zbekistondan 7 ta odam nihoyatda ko'p bo'lgan. Yil ekan o'sha yil. Bitta odam bo'lardi yo bo'lmasdi. Respublikaga bitta odam tegmasdi ba'zi yillarda. Bir necha yilda bir tegardi O'zbekistondan bitta odam hajga borish. O'sha bo'lsa ham musulmonlar o'rtasida tarqab ketardi. Hamma viloyatlardagi masjidlarda bilinardi. falon joydan falonchi anaqaga hajga boribdi deb. Ana shunday noyob hodisa voqea bo'lardi, lekin demak ixlosli odamlar, xolis Alloh taoloning rizoligida hayot kechirgan odamlar bo'ladi hamma vaqt ham. Alloh hammamizga tavfiq hidoyat bersin. Yana muxlis insonlarning hayotlaridan ko'rinib turadigan belgilardan biri, biz hozir yuqoridagisini aytdik, solih amallarni yashirish. Yana bir alomatlari, ular o'z xatolarini, kamchiliklarini o'zlari tan olib, tavba qilib, istig'for aytib yurishlari ko'p ko'rinadigan, ulardan olinadigan bir ibrat, bir yaxshi xulq bo'lgan ekan. Imom Zahabiy yozadilar, Ibn al-Faris rivoyat qiladi dedilar Abu al-Hasan al-Qattondan. U kishi aytadi: "Asabtu bi basari va azunnu anni uqibtu bi kasrati kalami asna ar-rihla." Abu al-Hasan Qatton ko'zlariga bir kasallik yetdi. Keyin aytdilarki, shu o'yliman, men shu safarim davomida, safar davomida ko'p gapirdim. Mana shunga bu jazo bo'ldi shekilli. Shuning oqibatida shunaqa bo'ldi shekilli deb aytardi, aytgan edi deb rivoyat qiladilar. Yana Imom Zahabiy yozadilar, "Sadaqa vallohi fa innahu bu odam rost to'g'ri gapni aytyapti. Fa innahum kanu ma'a husnil qasdi va sihhati niyyati g'aliban yakhafuna min al-kalam va izharil ma'rifa." Allohga qasamki, u odam to'g'ri aytdi. Salaflar shunday bo'lishgan. Ular qasdlari, niyatlari to'g'ri, chiroyli bo'lish bilan bir qatorda ko'p gapirishdan va o'zlarini biladigan narsalarini yoki yaxshiliklarini zohir qilishdan qo'rqib turishardi dedilar. Ya'ni o'zining yaxshiliklarini, yaxshi sifatlarini zohir qilish, bildirishdan qo'rqib turishardi va kamchiliklaridan ham cho'chib turishardi. O'zlarining xatolarini o'zlari eslab, bilib, qo'rqib turishardi. Demak, o'ziga yetgan biror bir musibatni yoki bir kasallikni, masalan, inson o'zining ixlosidagi nuqsondan deb bilishi, bu salaflardan ko'rilgan narsa. Haqiqatan bunday, agar chuqurroq o'ylab qarasangiz, o'zingizga ham bir nazar solsangiz, bu voqelikda bor narsa, o'zi bor narsa. Bu o'ylab topilgan narsa emas, chiroyli so'z uchun aytiladigan gap emas bu. Bu bir maqol va shior emas. Hayotda bor narsa. Agar bunday nazar solinsa shunday bo'ladi. Ba'zan shunaqa odam xato qiladi, kamchiliklarni qilib qo'yadi. Keyin o'shaning oqibatida atrofida ko'ngilsiz ishlar sodir bo'ladi. Demak, shu narsa ham insonning o'zini ixlosida, niyatida qandaydir putur ketadi, ozgina buzilish ro'y beradi. Niyatingizda, ixlosingizda ozgina bir o'zgarish bo'lsa, o'shani o'zi ta'siri, oqibati hayotda seziladi, lekin buni hamma sezmaydi. Chunki ahamiyat bermaydi. Agar siz ahamiyat bersangiz, ixlosingiz yaxshi bo'lgan sayin, niyatingiz yaxshi bo'lgan sayin, atrofingiz tozalanib boradi, atrofingiz tuzalib boradi. Atrofingiz, demak, ko'ngilsizliklar, boshqalar ko'payyaptimi? Siz shuning sabablaridan birini, eng birinchisini qalbingizdan qidiring. O'zingizni, qalbingizni bir tekshirib ko'ring. Xato o'sha yerdan topiladi o'zi. Ko'pincha o'sha yerdan ketgan bo'ladi. O'sha yerni tuzatsangiz, keyin atrof ham tuzaladi inshaalloh. Hisham ad-Dastuvaiydan rivoyat qilishadi: "Vallohi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qattu atlubul hadisa uridu bihi wajhallohi ta'ala." Allohga qasamki, men biror marta Allohning yuzi uchun, Alloh roziligi uchun hadis o'qiyapman deb ayta olmayman debdilar. Subhanalloh. Bunaqa odamlar Allohning roziligi uchun qilmaydigan odamlarning nomi nima uchun bunaqa rivoyatlarda aytiladi? Alloh rahmat qilsin deb yaxshi odamlar fazilat sifatida gapirilayotibdi. Bu kishi aytibdiki, men Allohga qasamki, biror kuni hadis o'rganishga borganimda Allohning roziligi uchun, Alloh yuzi uchun o'qib kelaman, o'rganib kelaman deganimni eslolmayman, ayta olmayman shu narsani deb bu kishi o'zi haqida gapiryapti. Ammo bu kishi haqida esa Shu'ba radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ma minan nasi ahadun aqulu innahu talaba al-hadith lillahi illa Hisham ad-Dastuwai." Odamlarning ichida bironta odamni bilmayman Alloh uchun hadis o'qiganini, mana shu Hisham ad-Dastuwaidan boshqa, Hisham ad-Dastuwaidan boshqa Alloh uchun hadis o'qigan, ilm olgan odamni men bilmayman deb aytyapti. Bu kishi teskari guvohlik beryapti. U kishi esa o'zi haqida buning teskarisini gapiryapti. Qanday tushunib bo'ladi buni? Ya'ni ular o'zlariga shu darajada tanqidiy nazar bilan qarashgan, o'zlarini ayblarini o'zlari qidirib topishgan. Birovni aybini qidirib topish u juda oson va shirin narsa bugun ko'p odam uchun, juda qiziqarli mashg'ulot, ajoyib mashg'ulotga aylangan. Lekin uni ta'riflab o'tirishga, bu gapni gapirishga hojat yo'q. Salaflar esa, demak, o'zlarini ayblarini, o'zlarining xatolarini, o'zlarining nuqsonlarini, kamchiliklarini qidirib-qidirib topishgan hamda. Shuning uchun qandaydir bir kichkina kamchilik, kichkinagina nuqson, ixlosdagi kichkina nuqsonni ko'rib qolsa, shuning uchun aytibdi, biror kuni men xolis Alloh uchun, xolis Alloh uchun, Allohning roziligi uchun o'qidim deyishga jur'at qila olmayman, ayta olmayman deb aytadi u kishi. Ammo bu kishi haqida bergan guvohlik esa buning aksi. Ya'ni inson ana shunday darajada agar o'ziga tanqidiy nazar bilan qarasa, o'zining xatolarini, kamchiliklarini birov aytishdan oldin o'zi topsa, o'zi tuzatishga harakat qiladi o'sha. O'zi topsa agar, o'zi topmasa, birov top bersa ham qabul qilmaydi. U endi ya bitib nima bo'lib ketgan bo'lsa, chaplashib ketgan bo'lsa, qorayib ketgan bo'lsa, hamma teshiklari yopilib ketgan bo'lsa, na'uzubillah qalbini, unda o'zinikini ko'rmaydi ham, ko'rsatganini eshitmaydi ham, qabul ham qilmaydi, na'uzubillah. Unisi yomon, unisidan asrasin. Hech bo'lmasa ko'rsatganda, eslatganda qabul qilish, bu ham juda katta fazilat. Bugungi kunda o'zini aybini topib, o'zi gapirib tan olish to'xtab tursin-da, lekin inson agar birodari uni kamchiligini eslatsa, to'g'ri qabul qilish, bu katta fazilat. Ulamolarning ixlos haqida aytgan so'zlaridan ba'zi bir misollarni eslaymiz. Ibrohim bin Adham mashhur zohidlardan bu kishi. Taqvo, zuhud bobida, dunyodan voz kechib oxiratga intilish bobida barchaga namuna bo'lgan, ustoz bo'lgan inson aytadilar: "Ma sadaqalloh." Ma sadaqallohu 'abdan ahabba ash-shuhra. Yoki ma sadaqallohu 'abdun ahabba ash-shuhra. Shuhratni yaxshi ko'rgan odam hech qachon Alloh huzurida rostgo'y bo'la olmaydi. Ya'ni shuhrat odamlarga o'zining yaxshi sifatlarini yoyib, odamlar o'rtasida gap so'z bo'lib, maqtovlarga, olqishlarga, ulug'lashlarga sazovor bo'lish, qaysidir bir sohada hammaga oshkor, mashhur bo'lib yurishni istash, shuni orzu qilish, shunga intilish, shu maqsad bilan harakat qilish. Bunday odam rostgo'y bo'lmaydi, Alloh huzurida rost tura olmaydi. Chunki shuhratga intilgan o'zini ko'rsatishni, oshkor qilishni, ya'ni maqtanishni izlagan odam, demak, albatta xato, albatta gunoh ishlarni qiladi. Chunki u ketayotgan maqsadi o'zi noto'g'ri maqsad bo'lgani uchun unga to'g'ri yo'l bilan yetib bo'lmaydi. Unga albatta qing'ir qiyshiq yo'llarni, xato ishlarni, gunoh ishlarni qilishga to'g'ri keladi. Na'uzubillah. Sahl ibn Abdullah'dan soraldi. Ayyushayin ashaddu alan nafs, nafsga og'ir keladigan ish qaysi ish? Ixlos dedilar. Chunki bunda nafsning nasibasi yo'qdir. Siyon aytadilar: Ma'alajtuna shay'an ashadda alayya min niyyati innaha tanqalibu alayya. O'zimning niyatimni tuzatishdan ham ko'ra qiyinroq ish ko'rmadim bu dunyoda, dedilar. Qachonki men unga qarshi jihod qiladigan bo'lsam, u o'zgarib turadi. Inson doimo o'zining nafsi bilan kurashda, jihodda bo'ladi. Agar inson, dedilar ulamolar, bu ham bir yaxshi xislat, nafsining o'zgarib turishi, niyatning o'zgarib turishi va inson unga qarshi harakatda bo'lishi, kurashishi, bu ham yaxshi sifat. Ammo eng yomoni, kimki agar o'zining holatidan o'zi rozi bo'lib, nafsi, dili, ko'ngli xotirjam bo'lib, tinch bo'lib qolsa, osoyishta bo'lib qolsa, bu mushkul, bu muammo bo'ladi. Chunki u odam, demak, o'zining holatiga o'zi rozi bo'lgan bo'ladi, o'zini isloh qilishga, taraqqiy topishga, tuzalishga, demak, u odam harakat qilmay qo'yadi. Andawud at-ta'i ra'aytul khayra kullahu innama yajma'uhu husnun niyya. Yaxshilikning hammasini niyatda ko'rdim. Niyatni yaxshilash, yaxshi niyat qilish barcha yaxshiliklarning boshidir. Ana shuning o'zi sizga kifoya qiladi. Agar niyatingizni siz tuzatsangiz, isloh qilsangiz, demak, siz yaxshilik yo'liga tushgan bo'lasiz. Niyat faqat quruq niyatdan iborat emas, albatta. Niyat qilgandan keyin shuni amalga oshirishga, demak, siz harakat qilasiz, shu sizning niyatingizni rostligidan bo'ladi. Nafi ibn Jubayrga bir janozaga qatnashish taklif qilindi. Lekin u kishi o'zlarini tiydilar o'sha janozaga qatnashishdan. Nimaga bormaysiz, deb so'ralganda, niyatimni to'g'rilab ololayotganim yo'q. Men hozir nafsim bilan jihod qilyapman, nafsimni yo'lga solib olay, keyin qatnashaman, dedilar. Janozaga qatnashish bizning zamonamizda juda oson ish. Eng ommabop ishga aylangan, namoz o'qimaydigan ham, boshqa ishni qilmaydigan odam ham janozaga qatnashadi. Hatto mashina minib ketayotgan bo'lsa ham yo'lda janozani ko'rsa shartta mashina to'xtatib, avtobus shofiri bo'lsa ham, avtobusni 50 ta odam kutib o'tiribdi. Yo'q, mayli. 100 ta bo'lsa ham shartta avtobusni to'xtatadi-da, tushib 3-4 qadam janozani ko'tarishib yuboradi. Endi bu odamlarni ko'zida, tushunchasida ham yaxshi sifat. Odamgarchiligi bor odamning ishi-da bu. Odamgarchiligi bor ekan shofir. Ancha durust ekan, janozani ko'tarishib yubordi yelkasiga olib. Mana shunaqa tarzda qabul qilinadi bugungi kunda. Yana shunaqa jihati borki, odamlar gapiradi. Agar janozaga qatnashsa, odamlar gapirib yuboradi. Odamlarning gapiridan ham qo'rqib, demak, janozaga qatnashiladi. Yaxshi sifat, yaxshi fazilat, oliy janoblik janozaga qatnashish bugun ana shunday, ya'ni shunaqa tushunchaga aylangan. Lekin mana bu inson, men nafsimni tuzata olmayapman hali. O'zimga qarshi o'zim jihod qilib yotibman. Niyatimni to'g'ri qilsam qatnashaman, deb o'sha janozaga qatnashishdan tiyildi. Demak, bu ish ham ibodat aslida. Odat emas, ibodat. Bundan savob olinadi. Odamlardan maqtov gap so'z emas. Savob olinadi va o'sha ishdan, demak, bu mustahab amal keyin. Bu farz emas. Bu sunnat ham emas, mustahab. Ya'ni begona atrofdagilarga mustahab, ammo marhum mayitning egalariga farz. Agar mayitning hech kimi bo'lmasa, unda musulmonlarga farzi kifoya. Kimdir shu ish qilish kerak. Demak, oddiy insonlar uchun bu mustahab ish, ammo o'sha mustahab ishdan, demak, niyat Alloh roziligi bo'lishi kerak. Agar shunday niyat bilan ishtirok qila olsa savob, ammo shunaqa niyatini to'g'rilay olmasdan, demak, qalbini mustahkam qila olmasa, u ishdan savob yo'q. Fuzayl ibn Iyoz aytadilar: Alloh taolo sizdan niyatingizni chiroyli qilishingizni iroda qiladi. Va kimki Alloh uchun niyatini, ichki dunyosini isloh qilsa, Alloh uning tashqi dunyosini isloh qilib qo'yadi. dedilar. وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَمَا بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. Kimki o'zi bilan Alloh o'rtasini isloh qilib olsa, Alloh u bilan bandalar o'rtasini isloh qilib qo'yadi. Demak, bu Fozil Niyozning so'zlari ekan. Ko'pchiligimiz eshitganmiz ham, ammo amal qilishga juda ham bir o'rin arziydigan so'zlar. Alloh bilan o'rtamizni isloh qilishimiz kerak ko'pchiligimiz haqiqatdan. Shuning uchun keyin o'rtamiz bizni ham o'rtalarimiz isloh bo'ladi. Qayerdaki demak o'rtalarimiz isloh emas, buning sababi demak Alloh bilan o'rtamiz isloh emas ekan-da. Shundan ko'rinadi. Endi bu nima degani? O'sha ixlosimiz chala. Hammamizning qalbimizda ixlosimiz butun emas. Ya'ni buning ko'rinishi shu o'rtani isloh emasligi, orada isloh yo'qligi, buning ildizi esa biz bilan Allohning o'rtamizdagi islohning yaxshi emasligidandir. Va ma asarra ahadun sariratahu illa azharahu Allohu fi safahati wajhihi va faltati lisanihi. Qaysi bir odam agar ichini to'g'rilamas ekan, ichini yashirar ekan. Va man asarra yashirsa, ichidagini yashirsa, Alloh uning albatta yuziga chiqarib qo'yadi o'sha narsani va tiliga ham chiqarib qo'yadi, dedilar Fuzayl ibn Iyoz. Demak, inson har qancha yashirmasin, noqulay narsasi bo'lsa, noqulay ishlari, fikrlari, niyatlari bo'lsa, yashiradi odamni, uyaladi yoki qo'rqadi. Lekin bu uzoqqa bormaydi. Alloh taolo nimaiki inson qalbida yashirsa, yuziga chiqaradi, tiliga chiqaradi, o'zi gapirib qo'yadi, o'zining tilidan ilinadi, o'zining yuzidan bilinadi. Ya'ni u baribir yashirib bekitib olib ketib bo'lmaydi noqulay narsani, noto'g'ri narsani inson bildirib qo'yadi. Biz Fozil ibn Iyozning so'zlarini esladik. Hikmatli so'zlar. O'zi hikmatli so'zlar qayerdan paydo bo'ladi? Donishmandlar aytib ketishadi. Donolarning so'zi, hakimlarning so'zi hikmatli so'zga aylanib qoladi. Arab tilida hakim deyiladi, dono odamlar. O'zbek tilida donishmandlar deyiladi. Ya'ni ko'pni ko'rgan, ko'p narsani biladigan, ilmli, aqlli, tajribali odamlar. Ularning so'zlari so'zlarning qaymog'i bo'ladi. Hikmatli so'zlar, maqollar so'zlarning qaymog'i bo'ladi. Eng shu sara juda ham foydalar yig'ilgan. Qaymoq ham shunaqa, sutni hamma vitaminlari, hamma foydali elementlar, unsurlar to'plangan joy qaymoq bo'ladi. Shuning uchun qaymoqning narxi ham qimmat bo'ladi sutga qaraganda. Qaymoq olingan sutni ham bahosi ma'lum endi. So'zlar ham shunaqa. So'zlarning eng a'losi oltinga baholanadigani shu hikmatli so'zlar bo'ladi. 1000 oltin beradigan odam bormi, men bitta so'z aytaman degan rivoyatlar bo'lar-ku. Demak, Fuzayl ibn Iyoz ham islom donishmandlaridan, ulamolaridan, o'kishining so'zlari. Mana bu yerda bir so'zni hozir sizlarga aytaman, ma'nosini topasizlar. Men o'zim ham lekin topishga qiynaldim. Balkim topdim dedim-ku, balkim topmagandirman. Bu topganimga uncha ishonmayapman o'zim. Shuning uchun sizlarga aytaman, yozib olinglar. Keyin kim topsa aytar. Bu kishini hozir biz yuqorida o'tdi, so'zlarini eshitdik. Ya'ni kimki agar ichini yashirsa, ichki dunyosini yashirsa, Alloh taolo uning ichki dunyosini yuzida ko'rsatib qo'yadi. Uning yuziga chiqarib qo'yadi va tiliga ham chiqarib qo'yadi. O'zi tilida gapirib qoladi bir kuni. Tilidan ilinib qoladi. Yoki ichidan ilinib qoladi, bilinadi u. Yashirib bo'lmaydi. Inson ichiga fasodini, buzuq narsalarini, niyatlarini qalbida uzoq saqlab yurish kerak emas, ochib qoladi u. Sovuq xonada, muzxonada, xolodilnikda ochib yotsa, bir kun chiqib hamyonni sasladi, olib tashlab yuborish kerak uni tezroq. Ochitib ushlab o'tirish kerak emas. Shunga o'xshab, insonning qalbida yashirinib yotgan buzuq niyat, yomon niyat, yomon xulq u yo'q bo'lib ketmaydi, uni siz o'zingiz yo'qotmasangiz. O'zingiz olib sug'urib otib yuborish kerak uni. Chiqindiga qo'shib yubormasangiz qalbingizni ham buzib, o'zingizni ham buzib qo'yadi, xudo asrasin. U chiqadi, uning sassig'i hidi chiqadi. O'sha ma'noda, demak, kimki nimani yashirsa, Alloh uni yuziga chiqarib qo'yadi va uni Alloh tiliga chiqarib qo'yadi. Mana bu qalb kasalliklari haqida gapiryapmiz. Bu insonning jismoniy kasalliklar, bu moddiy kasalliklar, badandagi kasalliklar. Uning ham, demak, alomatlari bo'lgandek, qalb kasalligini ham alomati bo'ladi va u yashirib, butunlay bekitib yashirib yurib bo'lmaydi. Shuning uchun eng yaxshi yo'li nima? Davolash kerak. Davolanish kerak. Badaningiz kasal bo'lgan bo'lsa, uning davosini doktorlardan topasiz, marhamat. Tabiblardan. Qalb kasal bo'lgan bo'lsa-chi, uning ham davosi mana Qur'ondan va sunnatdan, kitobi sunnatdan, Allohu Rasuldan uning davosini olishimiz kerak va davolanishimiz kerak. Afsuslar bo'lsinki, jasadimiz, tanamiz kasal bo'lmaganlari ko'pdir yoki bordir, ammo bilmayman. Qalbi kasal bo'lmagan odam topish qiyindir, Allohu alam. Qalbi ko'p odamniki kasal, ko'pimizning qalbimiz kasal bo'ladi. Uni odam o'zi biladi. Meni ham qalbim kasal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ba'zan shu gumonlar keladi odamga. Musulmondan gumon qilasiz, har xil fikrlar keladi-ku miyangizga. O'sha narsa yaxshilik emas-da, shu ham bir ozgina bo'lsa ham, qay darajada bo'lsa ham kasallik alomati, illat alomati. O'sha narsani ketkazish uchun qalbni tozalash kerak. Qalbni davolash kerak. Qalb pokiza bo'lish kerak. Keyin miya pokiza bo'ladi. Xayolingiz, fikrlashingiz ham tiniqlashadi. To'g'ri fikrlaysiz, to'g'ri xulosaga erishasiz. Qalb putirdan ketgan bo'lsa-chi, miya ham chalg'iydi. Rosa aqlli, rosa to'g'ri ishlayveradi miyasi, lekin noto'g'ri ishlarga ishlaydi, shaytoniy fikrlarga ishlaydi, xiylayu makrlarga, yomon ishlarga, gunohlarga ishlaydi bu miya, aql. Rosa ishlab ketadi va o'sha maqsadiga yetadi. Lekin yetdim deganda qarasa, yetmagan, boshqa joyga borib qolgan bo'ladi. U shayton yetaklab oborib, yomon joyga oborib qo'ygan bo'ladi. Na'udhu billah. Alloh asrasin, qalbimizga Alloh shifo bersin. Qalbimiz tuzalsa, xulqimiz ham tuzaladi. Aqlimiz, fikrimiz tiniqlashadi va Alloh bizga hikmat, furqon ato qiladi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا Kimki Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga furqon ato qiladi, ya'ni hikmat, to'g'ri yo'lni Alloh unga ato qiladi. Demak, Fozil ibn Iyoz aytadilar, kimningki agar ichini bekitsa, o'zi ichini yashirsa, Alloh taolo uning yuzida va tilida oshkor qilib qo'yadi. Bundan qo'rqishimiz kerak. Alloh shunday oshkor qilmasdan tuzalib olaylik. Yana bu kishi aytadilar, "Wal mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi." Mukhlis odam, ixlosli odam o'zining hasanatlarini xuddi sayiatlarini yashirgandek yashiradi. Gunohlarini, sayiatlarini bilmay qilgan gunohingizni ham gapirishingiz kerak emas. Ba'zi bir xatolarni gapirib tuzatib olasiz o'zingizni, mayli. Lekin odamlar bilmagan, Alloh bekitib qo'ygan, Alloh yashirib qo'ygan xatolarni gapirib, gunohlarni gapiradigan ahmoqlar bo'ladi. Na'udhu billah. Bunaqa emas. Yashirish kerak. Xuddi shunga o'xshab, muxlis odam, demak, yaxshiliklarini ham yashiradi. O'zi qilgan yaxshi, solih amallarni yashiradi. Alloh oshkor qilsa, xayr, u boshqa masala. Yoki boshqalar gapirsa, xayr, boshqa masala, lekin o'zi yashiradi. Endi haligi jumboqlik so'zlari topishmoqqa o'xshagan so'zlar shuki, va man shahada fi ikhlosihi al-ikhlos fa inna ikhlosahu yahtaju ila al-ikhlos. Kimki o'zining ikhlosida ikhlosni ko'rsa, bas bilingki uning ikhlosi ikhlosga muhtoj ekan. Nima degan? Balkim kimdir bir marta tushunib olgandir. Lekin men bir marta tushuna olmadim. Kimdir hali ham tushunmagandir. وَمَنْ شَاهَدَ فِي إِخْلَاصِهِ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّ إِخْلَاصَهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِخْلَاصِ Kimki o'zining ixlosida ixlosni topgan bo'lsa, bas bilingki uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. Demak, ixlosimizni ziyoda qilishimiz kerak. Mana Shayx Munajjid aytadilarki, salafi solihlarimiz solih amallarning ichida inson o'zi ham o'zidan tashqari o'zi oilasi, ayoli, bola chaqasi ham bilmaydigan solih amallar bo'lardi. Kunimga yarab qoladi degan. Bilmaysiz, qaysi amalingiz sizning kuningizga yarab qoladi? Qaysi amalingiz bilan najot topasiz? Bilmaysiz. Bilmaymiz. Bu qilayotgan ibodatlarimiz, amallarimizning qaysi biri Alloh dargohida qabul bo'ldi-yu, shartlari to'g'ri keldi-yu, o'sha bizga najot bo'ladi. O'sha bizni do'zaxdan qutqaradi. O'sha aynan kelib shunday do'zax bilan oramizni, o'rtamizni to'sib oladi. O'sha amal aynan o'sha kelib bizni qo'limizdan yetaklab jannatga olib boradi. Yoki o'sha amalning aynan o'zi kelib tarozimizni bosib yuboradi. Bilmaymiz. Chunki amallar ixlos har xil bo'ladi amalda, niyat har xil bo'ladi. Alloh dargohida qabul bo'lish bo'lmasligi har xil bo'ladi. Shuning uchun kunimga yarab qolsin degan maqsad bilan xotiningizdan ham yoki xotinlar bo'lsa eringizdan ham ota-ona bolangizdan ham yashirgan nimadir amalingiz bormi? Bildirmasdan qilgan faqat Alloh biladi deb ishonadigan amalingiz bormi? Salaflarda demak shunday amallar bo'lardi. Ana o'sha inshaalloh haqiqiy amal bo'ladi. Shu inshaalloh joningizga aro kiradi. Inshaalloh kuningizga yariydi. Og'ir kunda o'sha keladi, yordamga keladi inshaalloh. O'shanday amallarimiz ilohim ko'p bo'lsin. Yo'q bo'lsa bor bo'lsin, bor bo'lsa ko'p bo'lsin. Endi suhbatimizning davomida ixlossizlikning alomatlaridan ba'zi birlarini sanaymiz. Ixlosni alomatlarini sanadik. Ixlosning ma'nolarini bildik. Endi o'zimiz hayotimizda ko'rgan ixlossizlik alomatlari ba'zi bir. Ehtimol xato bo'lishi mumkin. Xato bo'lsa to'g'rilaysizlar. To'g'ri bo'lsa, ha, foydalanasizlar. Ixlossizlik alomatlari birinchisi o'zining kamchiligini ko'rmaslik yoki tan olmaslik. Inson o'zining xatosini, kamchiligini o'zi topgan odam, voy, aqlli odam, baxtli odam, juda yaxshi do'st, ajoyib birodar. Qaysi biringiz, qaysi birimiz o'zimizning kamchiligimizni o'zimiz topa bilsak, bu aql topadi. Insonning aqli va ixlosi birgalashib qo'shilib keyin topadi. Aql ham yaxshi ishlamasa, ixlos ham bo'lmasa, u odam kamchiligini topa olmaydi o'zini. Tan ham olmaydi, Xudo asrasin. O'zini kamchiligini o'zi topsin inson qidirib va top berganga rahmat etsin, yordam bergan bo'ladi. Bu yaxshilik alomati. Ammo shu bo'lmasa ixlossizlik, o'shani ixlosligi kam yo yo'q. Ikkinchisi, tortgan mashaqqatlarini gapirib hasrat qilish, hayotdan doimo norozi bo'lib yurish. Mashaqqat hammada ham bor. Hammada o'ziga yarasha muammo bor. Musibat har kimniki, kimnidir tashqarisi butun, lekin ichi to'kilib qolgan bo'ladi. Lekin o'sha narsani u oh-voh qilib bildirmaydi. Voy, u bo'ldim, bu bo'ldim, sochlarim oqarib ketdi, voy, qarib ketdim, voy, holdan toyib qoldim. Mana mana shu tashqi ko'rinishim qolgan xolos, ichim adoyi tamom bo'lgan, mana ichim to'kilib bo'lgan, men sinib bo'lgan. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Alhamdulillah. Tan jonimiz sog', ibodatga yarayapsizmi? Sajdaga boshingiz qo'yganingizda joyida turibdimi? Bunday belingizni ko'tarsangiz turibdimi? Qiyomda, rukuda yo ag'nab ketyapsizmi? Biroq ushlab turg'izib qo'yaptimi yoki hojatsizga borib kelib, alhamdulillah. O'zingiz taomingiz o'zingiz alhamdulillah. Sajda, ruku, qiyom, tilovat, zikr, ibodat alhamdulillah. Bu eng katta baxt-ku. Mashaqqat, ha mashaqqat hammada bor. Mashaqqatsiz dunyo qidiryapsizmi? Mashaqqatsiz dunyo oxiratda bo'ladi. Uning uchun o'lim degan ko'prikdan o'tish kerak. Keyin mashaqqatsiz dunyoga yetishasiz agar loyiq bo'lsangiz. Loyiq bo'lmasangiz, bundan battar mashaqqatga qolasiz. Na'uzubillah. Shuning uchun mashaqqatlarni gapirib hasratu nadomat bilan umr o'tkazish, doim qachon qarasangiz hasrat hasrat hasratdan chang chiqadi deysiz. Bo'lmaydi u narsa. Bu ham ixlosning yo'qligidan. Ya'ni xolis Alloh uchun yashash degani ixlos. Agar siz xolis Alloh uchun yashayotgan bo'lsangiz, dardingizni Allohga ayting, bandaga emas. Banda ham so'rasa, alhamdulillahdan boshlang. Holingiz qalay deb so'ralsa, kasal odamdan, og'ir kasal yotgan odamdan birinchi nimadir javob berish kerak? Alhamdulillah deyish kerak. O'sha yotganingizga alhamdulillah deng. O'lmadingiz-ku. Nafas kirib chiqdi-ku. Alhamdulillah deng. Hasad nadomatni yig'ishtiring. Ammo holingizni bayon qilish bo'lsa aytish mumkin. Oldin Allohga shukrona aytib olgandan keyin boriga shukr qilib, yaxshisini qadriga yetib, keyin mana bu kamchilik bor desa o'rinli bo'ladi. Uchinchisi, o'ziga yetgan musibatlar uchun atrofdagilarni ayblash. Inson o'ziga musibatlar, kamchiliklar bo'ladi, qiyinchiliklarga duchor bo'ladi, lekin shuni avvalambor Allohdan ko'rish kerak, keyin o'zining nafsidagi kamchilikdan ko'rish kerak, ana undan keyin boshqa tomonga nazar solish kerak. Lekin odamlar Allohni esdan chiqaradi, o'zini esdan chiqaradi, atrofdan qidiradi aybdorlarni. Hamma aybdor atrofida. Bitta oppoq pokiza nuqta bor dunyoda, o'sha o'zi go'yoki. Yo, astagfirullah. Demak, musibatlar uchun atrofdagilarni agar aybdor bo'lsa ham haddan oshish kerak emas, chegaradan chiqish kerak emas ularni ayblashda. O'rin bilan foydasi bo'lsa, shuni e'tibori bo'lsa, ahamiyatli bo'lsa zikr qilib o'tish mumkin, ammo ko'p hollarda foydasi yo'q. Nasihat maslahat tarzida xatolar aytiladi, to'g'ri yo'l ko'rsatiladi, lekin boshqalar menga u qildi palonchi, piston qildi, menga anaqa o'qimadi, muhammad yordam bermadi, palonmi deb anu bo'ldi, mana bu Alloh xohlamadi, birodar, senga yordam bermagan bo'lsa Alloh xohlamadi. Alloh o'shani diliga solmadi, yordam bermaydigan qilib qo'ydi. Shuning uchun yordam bermadi. Shuning uchun odamlardan ko'p shikoyat qilish kerak emas, boshqalardan xafa bo'lish kerak emas. To'rtinchisi, qilgan ishlarini oshkor qilishga intilish, maqtanish. Inson o'zini qilgan yaxshi amallarini gapirib, oshkor qilib, maqtanib, odamlar bilsin deb o'shani bildirishga har xil iboralar bilan harakat qilish. Men u qilganman, bu qildim. Men palonchiga u deganman, bu dedim, uni anaqa dedim, manaqa deb boplab qo'ydim, palon qildim, piston qildim. Hojat emas. Yoki ilm kishilarida ham bu narsa bo'lishi mumkin. Men palon kitob yozdim, men palon tarjima qildim, men bunday ishlarni qildim, bunday ishlarni qildim. Demak, bu ham ixlosga muvofiq emas. Beshinchisi, tortishib qolganda gapdan qolishga rozi bo'lmaslik. Birodarlar o'zaro gap talashib qolsa, demak, shu nuqtasiga olib borib, nuqta qo'yib, uni davom qo'yib, qimirlamaydigan qilib qo'ymasa, ko'yni joyiga tushmaydi. Endi kim u, birodar? Nima u masala tortishayotgan dunyo? Arziydimi? Yo'q. U munofiq bo'lsa, kofir bo'lsa, dushman bo'lsa, shunday muborazaga chiqilgan joy bo'lsa, shu kurash maydoniga tushib qolingan bo'lsa, hamma qarab turgan bo'lsa, bu yerda boshqa gap. Iymon bilan kufr o'tdi, kurashgan bo'ladi. Ha, bu yerda ikkita iymon kurashadimi? Ikkita musulmon kurashadimi? Ikkita birodar kurashadimi? Ikkita birodar talashadimi? Ikkita birodar bir-biridan g'olib kelish kerakmi? Kim g'olib, kim mukofot beradi? Ikkita musulmon bittasi g'olib bo'lsa, musulmon mukofot bermaydi. Kofir beradi mukofotni. Agar ikkita musulmon urushib, janjallashib, talashib, bo'g'ishib, tepishib yoki gap bilan bir-birini cho'qishib, bittasi g'olib bo'lsa, unga musulmonlar mukofot bermaydi. Yo munofiqlar beradi, yo kofirlar beradi, yoki rostdan fojir, fosiq berishi mumkin. Ha, boplading u bo'ldi. Lekin musulmon odam bo'lsa, xafa bo'ladi, qalbi og'riydi, achinadi, afsus, nadomat chekadi, essiz deydi. Esiz birodarlar, esiz musulmonlar, esiz imkoniyat, esiz kuch-quvvat, shu bir-biringizga qilgan talashishlaringiz, janjallashishingizga ketgan kuch-quvvatingizni qaniydi-yu, kofir bo'lsa-yu, yoki yupraizda, yoki bir maydon bo'lsa-yu, sizga o'sha yerda sarf qilsangiz, lekin o'shunaqa holat bo'lib qolganda ancha-muncha odam juda ham mo'min qobil bo'lib qoladi o'sha paytda. Muloyim supurg'i bo'lib qoladi kerak o'rinda. o'sha yerda ko'rsat mana kuchingni endi, qani gapir, qani chiroyli chiroyli nordon nordon achchiq achchiq garmdorga aralashtirilgan gaplaringni qani marhamat qilib bir gapirib, ana shu fosiqni, ana bu munofiqni, ana bu kofirni bir birini yerga chiqarib ber desangiz qilib qoladi. Gap topilmaydi bu paytda, gap ikkita birodar o'rtasida topiladi. Na'uzubillah, bu ixlosning yo'qligidan yoki pastligidan. Aslida payg'ambarimiz nima deyaptilar? Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannati liman taraka al miraa wa huwa muhiqqun yoki wa in kana muhiqqan. Man jannatning chetida bir uy oldida kutib turaman shunday bir bandayki, agar o'zi haq bo'lsa ham, haq bo'la turib ham tortishni tark qilsa, o'shanga jannatdan bir uy olib beraman, kutib turaman deb aytib tursalar ham, u ham esdan chiqib, jannat esdan chiqib, payg'ambar esdan chiqib, bu dunyo uchun inson talashib tortishib ketsa, bu yarashmaydigan narsa. Demak, mana shu beshta nuqta, bir taxminiy ko'zga ko'rinib, ko'zga tashlanadigan narsalar. Yana buni qo'shimchalari bo'lsa, sizlar aytishinglar mumkindir. Ya'ni ixlossizlik alomatlari bular. Alloh panoh bersin. Endi suhbatimizning oxirida ixlos va riyo o'rtasidagi amallar haqida uch-to'rt og'iz gapiramiz. Biz amallarni maxfiy qilish kerakligi haqida so'zladik. Ammo ba'zan shunday o'rni keladiki, amalni izhor qilishga to'g'ri keladi. Izhor qilish o'rinli, mustahab yoki vojib bo'ladi. Yuqorida esa riyo, harom, shirk bo'lishi haqida aytildi. Ibn Qudoma yozadilarki, faslun fi bayani ruxsati fi qasdi izhari ta'at. Ta'at va ibodatlarni izhor qilishni, ko'rsatishni qasd qilish, niyat qilish haqidagi bob. O'kish aytgan ekanlarki, mana shunday o'rinlar keladiki, ta'atni, ibodatni izhor qilib, oshkor qilib, ma'lum qilish foydali bo'ladigan o'rinlar ham bor. O'zi ba'zi ibodatlar bor, yashirish mumkin emas. Masalan deydilar, haj, jihod, shunga o'xshash amallar. Buni maxfiy qilib yashirib bo'lmaydi, buni oshkor qilish kerak bo'ladi. Shunday paytda inson zohir qiladi, lekin qalbini mustahkam qilish kerak. Shundan riyo maqsad qilish kerak emas. Qalbini to'g'ri ushlab turib, oshkor qiladi bunday amallarni. Odamlarning maqtovini kutish, demak, bu o'sha ishdan savobni ketkazib qo'yadi. Balki odamlar ergashishlarini shu amalga, shaxsga emas, amalga ergashishlarini iroda qilish kerak, niyat qilish kerak. Shu hajmida yoki deylik jihodmi yoki shunga o'xshash jihodning ma'nolari keng-ku. Shunaqa ishlarni qilib odamlarga ko'rsatsa, odamlar shu ishga ergashsin, ular ham shuni qilsin degan niyat bilan izhor qilinadi. Lekin zaif odam bo'lsa, irodasi zaif, qalbi zaif odam bo'lsa, aldanmasin bu gapga deganlar. U odamlarga ko'rsataman deb o'zini ko'rsatib qo'yadi. Amalni emas, o'zini ko'rsatib qo'yadi. Odamlarga o'zini maqtash, demak, o'ziga o'zi ziyon keltiradi. Unday zaif odamlar o'zini bilsin u, bunday ishlarga aralashmasin ular. O'zini saqlash kerak. Demak, Ibn Munajjid yana aytadilarki, amallar shunday bo'ladiki, izhor qilish, amallarni ko'rsatish emas, maxfiy qilish sunnat bo'lgan ishlarni maxfiy qilinadi. Shunday amallar bo'ladiki, o'zi maxfiy qilish kerak, maxfiy qilish lozim. Yana shunday amallar bo'ladiki, oshkor qilish sunnatda bor. Oshkor qilish kerak. Endi shunday amallar bo'ladiki, demak, uni oshkor qilish bilan maxfiy qilishning o'rtasida uncha farq bo'lmaydi. Buni qilsa ham bo'ladi, buni qilsa ham bo'ladi. Bu paytda inson o'ziga, qalbiga qarash kerak. Qalb mustahkam bo'lsa, oshkor qilsa bo'ladi. Qalb zaif bo'lsa, riyodan qo'rqsa, uni maxfiy qilgani yaxshi. Ba'zan solih kishilar, salaflardan shundaylari o'zlarining yaxshi amallarini o'zlari gapirib izhor qilganlari ham bo'lgan ekan. Masalan, shunday salaflardan birlari vafot etayotgan paytlarida aytgan ekanlar: La tabku alayya fa inni ma latiztu sayyatan munzu aslamtu. Menga yig'lamanglar, vafot bo'lgandan keyin yig'lamanglar, chunki men islomga kelganimdan beri bu tilimdan biror bir nojo'ya so'z chiqarmaganman, dedilar. Buni bir qarasangiz maqtanishga o'xshaydi, riyoga o'xshaydi, lekin maqsad atrofidagilar o'zining merosxo'rlari yoki farzandlari, zurriyotlari ergashsin uchun. Sizlar ham shunaqa qilinglar. Men shu tilimni yomonligiga ishlatmadim, yomon so'z hech gapirmadim. Menga ko'p achinmanglar, yig'lamanglar. Balkim o'zingizlar ham ehtiyot bo'linglar tilinglarga, degan maqsad. Yoki Abu Bakr ibn Ayyash vafot bo'layotgan paytlarida o'g'illarga aytgan ekanlar: Ya bunayya, iyyaka an ta'siyalloha fi hadhihi al-ghurfati. Ey o'g'ilcham, mana shu xona, uch vafot etayotgan xonalari, shu xonada gunoh qilishdan saqlangin. Bu xonada tag'in gunoh ish qilmagin. Fa inni khatamtul qur'ana fiha 12000 khatmat. Subhanalloh. Chunki men bu xonada 12000 marta xatm Qur'on qilganman. Ya Alloh. Bu o'zlarining bolalariga, farzandlariga nasihat bo'lsin, ibrat bo'lsin, ular ham shu yo'ldan yursin uchun aytilgan so'z. Bu xonalar guvohlik beradi Allohga oxiratda. Inshaalloh, mana shu joylar guvohlik bersa ajab emas siz bilan bizning qilgan ishimizga. Yaxshi guvohligimiz bo'lsa, yaxshiligimizga, amallarimiz, solih amallarimizning ko'payishiga sabab bo'lsa, guvohlik bersa. U kishi ham o'sha yotgan xonalarida omonat topshirayotgan paytlarda shunday dedilar. Ya'ni o'sha xonada 12000 marta Qur'oni Karimni xatm qilganlarini eslatdilar, toki sizlar ham shundan ibrat olinglar, degan ma'noda. Endi yana ulamolardan ba'zi birlari yana zaruriy bir so'zlarni aytganlar: amalni odamlarning ko'zida riyo qilib qo'yishdan qo'rqib tark qilish, bu qanday bo'ladi? Navoviy aytadilar: Man azama ala ibadatin wa tarakaha makhafata an yarahum nas fa huwa murai. Kimki bir yaxshi ishni qilmoqchi bo'lib azm qaror qildi, niyat qildi-yu, lekin odamlarning ko'zida bu riyo bo'lib qoladi-yu deb tark qilsa, bu ham riyodir. Odamlarga riyo bo'lib qoladi-ku deb tark qilsa, bu ham riyo bo'ladi. Li'annahu taraka li'ajlin nas, chunki u odamlar uchun tark qilgan bo'ladi. Demak, odamlar uchun qilsa ham riyo, odamlar uchun deb qilmasa ham riyo bo'lib qoladi. Lakin law tarakal amala liyaf'alahu fil khafa. Lekin odamlardan yashirib qilaman deb tark qilsa mayli. Odamlarning oldida to'g'ri kelib qoldi de, ulardan to'xtatib boshqa joyga o'tib qilsa yaxshi. Lekin butunlay tark qilib yuborish demak yaxshi emas ekan. Nima qilish kerak? Qalbini mustahkam qil. Ey Xudoya, o'zing asragin qalbimni, saqlagin, riyodan saqlagin deb amalni qilgan yaxshi. Demak, amalni butunlay tark etib yuborish yaxshi emas, balkim odamlar unga ergashsinlar, o'sha amalni qilsinlar degan niyat bilan ba'zi ishlarni qilish fazilat bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Yana bir nuqtaki, ba'zan shunaqa so'zlarni eshitasiz, riyo bo'ladi deb odamlar bir-birini qo'rqitayotganini ko'riladi. Ya'ni hamma amallaringizni maxfiy qiling, amalni maxfiy qilish kerak, Alloh uchun qilish kerak, Xudo uchun qilish kerak, namozni Xudo uchun o'qish kerak, Alloh uchun, odamlar uchun emas, degan so'zlarni quloqingizga tanish. Kimlar aytadi shunaqa gaplarni? Namozni o'qigan kishi Xudo uchun o'qiydi namozni. Ro'molni Xudo uchun o'rash kerak. Voy, odamlar oldida ro'mol o'rab yurmay bo'lmaydi, ro'mol o'ramasa bo'lmaydi desa, ayollar Xudo uchun o'rash kerak ro'mol, odamlar uchun emas deb, yoki maktabda namoz o'qimoqchi bo'lsa Xudo uchun o'qiydi, uyga borganda hech kimga ko'rsatmasdan Allohga o'qish kerak, bo'lmasam riyo bo'lib qoladi bu namozing, deb kim aytadi? Munofiqlar aytadi. Allohdan qo'rqmaydigan munofiqlarning so'zi ham bor bu yerda. Buni ham biz to'g'ri anglashimiz kerak. Ya'ni din dushmanlari yoki din bilan ishi yo'q odamlar yoki munofiqlar yoki kofirlar musulmonlarning yo'lini to'sish uchun islom amallarini, solih ishlarini qirish uchun ildizdan qirqib, quritib tashlash uchun ular mana shu so'zni ishlatadi. Mana shu riyo, shirk degan kalimalarni qo'llaydi deydilar. Mana Shayx Munajjid ham shunga ahamiyat qaratganlarki, bunday gaplarga e'tibor berish kerak emas. Ularning maqsadi sizni riyodan saqlash emas, balkim islomiy yo'lni to'sish uchun, solih amallarni yo'q qilish uchun hayotdan, odamlarning hayotdan islomni supurib tashlash uchun ular shunaqa deydi. Solih amallarni qilinishini xohlamaydi. Bunga ahamiyat berish kerak emas, ularning gapiga quloq solish kerak emas. Kimki shunday ishni qilayotgan bo'lsa va unga shunaqa malomatlar yog'ilayotgan bo'lsa sabr qilsin. Ya'ni shunday ham bo'ladi, solih amalni qiladi bir odam, yaxshisini oshkora qiladi va unga atrofdan malomatlar yog'iladi. Bu riyo qilyapti, bu o'zini ko'rsatyapti deb gapiradi. Bizda xuddi shunday. Ozgina bir insonlar, musulmonlar chiqsa, islomni ishini olib boradiganlar, ularga otiladigan toshlardan bittasi shu. Ya'ni o'zini ko'rsatyapti. Publikaga o'ynayapti deb qo'yishadi. Publikaga o'ynayapti. Yani bu degani nima degani? O'zini o'zi ko'rsatib, o'zini reklama qilyapti. O'zi shuhrat ketidan shuhratparas. Bir pasda bir-birlarini ayblaydi. Ha, Ukrainaning yangi prezidentini bu yoqdagi prezident bu publikaga o'ynaydi. Bu shuhratparas falonchi deb. O'zaro bir-biriga otadigan toshni ular musulmonlarga ham otadi. Ya'ni musulmonlardan shunday bir solih amallarni yaxshiroq darajada qaysi biringiz bajarishga boshlasangiz, qaysi biringiz agar islom yo'lida musulmonlar manfaati yo'lida agar sal ko'zi ko'rinadigan ish qilsangiz, nomingiz chiqsa, o'zingiz ko'rinsangiz, mana shu toshni kutib turasiz. Publika yoki shuhratparas, riyokor deyishadi. O'sha paytda to'g'ri bu gaplardan azmi hushyor bo'lib, o'zingizni qarang, haqiqatdan men riyokormanmi? Dushmanlarni ba'zan dushmanlar to'g'ri gapni gapiradi. Do'st gapirmagan gapni dushmanga gapiradi. Dushmandan shuning uchun foydalanish kerak. Dushman ham foyda yetkazadi. Ya'ni sizning illatlaringizni ochib beradi ular. Siz o'sha yerda to'g'ri ochib tashlayotgan bo'lsa, xafa bo'lmasdan olib, o'sha joyingizni tez-tez to'g'rilab olasiz. Tuzatib olasiz. Riyokor deyotgan bo'lsa o'ylang, ha. Riyokor bo'lsangiz, joyingizni tashlang. Chiqarib tashlang. Shuhratparas deyotgan bo'lsa, uni ham qarab ko'ring. Agar shuhratga intilayotgan bo'lsangiz, tashlang o'sha joyingizni. Lekin Alloh uchun qilayotgan bo'lsangiz, qilavering. Marhamat, olg'a, oldinga. Allohu akbar. Deymolar. Ana shunda islom rivojlanadi inshaalloh. Demak, mana shu nuqtalar o'rtasini aralashtirib yubormasdan to'g'ri har birini o'zining nuqtasini joyiga, har birini o'zining o'rniga qo'yish bilan inson oldinga qarab davom etadi va inshaalloh ixlos bilan, e'tiqod bilan jannatga yetishimizga Alloh hammamizga yordam bersin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.